tikrai mes labai turim daug įsivaizdavimų, koks yra Dievas, kaip jam reikia tarnauti. Ir dažniausiai tai, kas netitinka mūsų įsivaizdavimu, tai yra jau užribis, jau, kaip sakyt, kraštutinumas skaitosi. Ir per aplamai per istoriją, kai pagonis pradėjo tarnauti Dievui, labai daug skilimų įvyko būtent. Vieni tiki, kad galima barzdą nešioti, kiti, kad negalima. Suprantat, yra daug dalykų. Ir lygiai tas pats su šlovinimu. Šiandien buvo šlovinimas. Galima taip Dievą garbinti ar negalima? Bet paveiksluose paišoti karfą ten dangų yra. Visa kita yra čia žmonių sugalvota. Dėl to, kaip sakyt, aš jums šiandien pasistengsiu atverti, kaip sakyt, dalykus, kurie, nu, istorijai tai buvo, bet Dievo žodis, kaip sakyt, Biblijoje yra principai užrašyti mūsų kaip pavyzdys. Tai nereiškia, kad mes turim viską nukopijuoti, bet yra Dievo principai, kurie nesikeičia. Ir paimsiu iš toliau, iš istorijos mes esam Nojaus palikuonis. Pas Nojų buvo tris sūnus, po tvano, žemė užėmė trijų žmonių giminės, palikuonis. Ir būtent buvo Hamas, buvo prakeikta giminė už nuodėmes, ir buvo Seto giminė, kur gimė Izraelio tauta. Būtent Dievas pasirinko žmonės, kurie priimsi. Ir iš tos giminės gimė Abraomas, kuris gavo pažada, kad iš jo giminės gims Mesijas, Jėzus Kristus, ir būtent Mozė įtvirtino įstatymus. Realiai buvo žemė viena tauta, kuri turėjo priimą prie Dievo, tai buvo Izraelio tauta. Ir Mozė buvo tas žmogus, kuris įtvirtino Dievo įstatymą, būtent Izraelio tautoje. Ten buvo labai paprastai, Mozė buvo labai griežtas, jeigu buvo pasakyta per šabą nedirbti, pagavo dirbantį, užmėti akmenį. Ten buvo, nebuvo malonės laikas. Tai, kaip sakyt, ir būtent Dievas Mozė preiškia, kad bus palapinė, bus sandoros skrinė. Ten aš į smulkmenas nesigilinsiu, bet būtent sandoros skrinioj, kaip ant sandoros skrinios buvo Dievo šlovė. Ir viena buvo speciali palapinė, kaip vieną kartą metuose kunigas su vienėliu krauju turėjo įeiti palapinę ir sutaikyti tautą su Dievu. Buvo toks laikas. Ir buvo, būtent buvo ta skrinė. Toj vietai, būtent toj išrinktas kunigas vieną kartą metuose, jisai būdavo pririšamas prie grandinius, įeidavo ir jeigu jis ten neišeidavo, ištraukdavo su grandinė mirusi. Nes jisai suklydo Dievo akivaizdu ir ten reali mirtis. Ir Izraelio tauta, kaip sakyt, buvo istorijoje daug periodų ir ta sandoros skrinė atsidūrė viename laike, kai gimė Samuelis, būtent irgi išmelstas tai palapiniai. Ir Samuelis po 3 metų buvo priduotas į šventiklą, į palapinę, į kunigo šeimą tarnau Dievui. Jisai ten pažino Dievo balsą, jisai pradėjo aukti maloniai, o kunigo šeima, sūnus, kurie buvo pagal prigimtį, pagal pašaukimą kunigais, jie nuodėmiavo ir, kaip sakyt, užsitraukė Dievo rūstybę. Ir kai buvo mūšis, sugalvojo, kad jeigu sandoros skrinę nuneši mūšio lauko, tai tikrai Dievas ateis ir jie laimės. Ir būtent aš noriu paskaityti, kaip sakyti, iš rašto apie prakeikimus. Aš žinau, kad reikia šiandien tą temą paliesti. Samuelio, pirmas Samuelio antras skyrius. Ir būtent atėjo pranašas pas kunigą ir pradėjo kalbėti. Čia bus nuo 28 eilutės. Pirmas Samuelio 2:28. Aš tavo tėvą įsirinkau kunigu iš visų Izraelio giminių, kad jis aukoto ant mano aukuros milkytos milkalus ir nešiotų efodą mano akivaizdoje. Aš paskyriau kunigams izraelitų deginamų jaukų dalį. Kodėl jūs mindžiote kojomis aukas ir dovanas, kurias įsakiau man aukoti? Kodėl labiau už mane gerbi savo sūnus, kurie tunka mano tautos Izraelio geriausiamis aukų dalimis? Todėl viešpats Izraelio Dievas sako, tikrai buvau pažadėjęs, kad tavo tėvo ir tavo namai per amžius bus mano akivaizdoje, bet dabar sakau, kad taip nebus. Aš pagerbsiu tuos, kurie mane gerbė, o kurie mane niekina, bus paniekini. Ateina diena, kada tavo ir tavo namų ramstį sunaikinsiu, ne vienas nesulauks senatvės. Čia būtent prakeikimas šitai šeimai, ne vienas nesulauks senatvės. Tu matysi priešą mano namuose, nepaisant to, kad Dievas daro gerą Izraeliui. Tavo namuose niekas nesulauks senatvės per amžius. Aš nesunaikinsiu ir nepašalinsiu nuo savo aukuro visų tavųjų, bet tavo akis aptems ir siela krimsis. Ir visi tavo palikuonys mirs savo gražiausiame amžiuje. Čia aš kalbu apie prakeikimus. Tiesiog yra kaip sakyt, dalykai, kur žmonės tiesiog negali išeiti iš ribų. Yra, kaip sakyt, ir vienas, čia yra, kai Dievas konkretų prakeikimą konkrečiai šeimai ištraukia. Yra, kur burtininkai ištraukia prakeikimus. Aš tiesiog, kalbu, nes aš galvoju, kad mes gale pasimelisim, Dievas nori griauti prakeikimus, būtent kuriuos teisėtai galima sugriauti. Ir būtent atėjo toks žodis šitai šeimai. Ir kai išėjo į mūšį, tie sūnų žuvo, į tas kunigas mirė vietoj, sužinojo žinę ir Marti, gimdydama mirė, vieno žodžio tie baisi nelaimė, žuvo 30 tūkstančių izraelitų, prasidėjo toks chaosas ir sandoros skrinė papuolė pas filistinus. Jie labai apsidžiaugė, pastatė savo šventiklą su Dagonu ir tam Dagonui prasidėjo liūdnos dienos. Tai ten rado be galvos, be rankų, be kojų sukapota ir esmė, kad 7 mėnesius filistinų tauta kankinosi. Augo guzai, mirdavo žmonės ir jie pradėjo šauktis jau savo kunigų, ką daryt, nes jie suprato, kad čia dėl skrinios. Kad Dievo šlovė su jais netaiki, kad jiems bloga nuo tos skrinios. Ir būtent kunigai pasakė, kad reikia paimti karves, kurios nepatyrė jungo, įkinkyti nuo miesto po auksinį svagūną įdėtų už gumbą, kad gumba įsigau pelė, sėdė visą derlių, tai auksinių pelių prigamint. Vienu žodžiu, ir įsius su karvėm sandoro skrinį į Izraelį. Ir taip ir įvyko. Jie su džiaugsmu atsikratė tos skrinios ir sandoro skrinė parvažiavo į Izraelio žemę. Ir ten viena giminė sutiko tą sandoro skrinę, paukojo tos karvės, jie labai džiaugiasi, bet pradėjo landžiuoti sandoro skrinį ir tam regione parašyta, kad žuvo 50 070 žmonių. Dėl to, kad jie landžiojo į skrinę. Dėl ko aš tai pasakau, aš kalbu apie tai, kad Dievo šlovė tai nebuvo jokai. Ir Izraelį, sandoro skrinė tai buvo rimtas dalykas. Jie žinojo, kad tai yra Dievo numatyta, ant jos yra Dievo šlovė. Bet žiūrint, paskiau, tas miestas atsikratė, atidavė į Levito rankas tą skrinę į namus. Ir pas tą žmogų skrinę stovėjo 20 metų. Be palapinės, be nieko, vienu žodžiu, salionė pastatyta. Uždaryta taip. Tai buvo, kaip sakyt, garbingai vietai. Ir nežiūrint to, pranašas Samuelis, jisai puikiai tarnavo. Sandoro skrinė stovėjo uždaryta, bet jisai tarnavo, aukodavo aukas, Dievas jam kalbėdavo, kaip sakyt, parašyta, kad Dievo tauta atsivertė Izraelis atsivertė į Dievą. Aišku, kaip sakyt, jeigu taip žiūrint atsivertė į Dievą, jie atsivertė ir paprašė karaliaus. Jis suprato, kad Dievas jiems atsakys į maldas. Suprantat, aš kalbu apie tokius visokius reikalus, kai mes tarnavom Dievui ir prašom savo dalykų. Ir kaip sakyt, Samuelis patepė karalium ir Saulių ir Dovydą. Ir karalius Saulius, kadangi kunigai padėjo Dovydui pabėgti, jis liepė žudė kunigų giminę. Būtent karalius Saulius žudė 85 vyrus, moteris, vaikus, ten gyvulius, viską. Ta prasme, pildėsi Dievo žodžiai kunigų giminiai, kad būtent nesulauks senatvės, tai tas prakeikimas toliau. Štai giminiai, kaip sakyt, pildėsi Dievo žodis. Ir Dovydas, be karaliaudamas, jis, kaip sakyti, įstvirtino karalystėj, jau turėjo namus pastatytus, jau, kaip sakyti, jau nelaksto laukais, ir jisai sumanė parsivežti sandoros skrynį į savo miestą. Iš to žmogaus. Ir būtent kas atsitiko, kad aš čia noriu paskaityti, kad jūs suprastumėt, bus antra Samuelio 6.1. Nuo pirmos eilutės. Dovydas surinko visus Izraelio rinktinius vyrus iš viso 30 tūkstančių. Skriniai parsineš, 30 tūkstančių vyrų. Tai čia nerealų skaičiai. Dovydas pakilo su visais tais žmonėmis, kurie buvo pasi iš Baal Jehudo, nuoja pargabenti iš ten Dievo skrinios, vadinamos karyvių viešpatės gyvenačio tarp cherubų vardu. Jie įkėlė Dievo skrinį į naują vežimą ir vežė iš Abinadabo namų esančių Gibėjoje. Uza ir Achojas Abinadabo sūnus varė naują vežimą. Ir čia, jie vežė ją iš Abinadabo namų Gibėjoje, lydėdami Dievo skrinę, Achojas ėjo skrinios priekyje. Dovydas ir visi izraelitai grojo viešpatės akivaizdoje įvairiais eglės, medžio instrumentais, arfomis, psalteris, barškalais, čia geras svetimas, simbolais ir dudelėmis. Kai jie pasiekė Nachono klojimą, Uza ištiesė ranką, prilaikė Dievo skrinę, nes jaučiai suklupo. Viešpatės rūsybė užsidegė prieš Uzą ir Dievas ištiko jį už jo klaidą. Ir Uza mirė prie Dievo skrinios. Ką aš noriu pasakyti, Dovydas iš inercijos paėmė pagonių variantą ir gabeno skrinę. Tiesiog pamačiau, kad daug dalykų yra bažnyčiai įsitrinę, kaip būtent tie vežimai. Ir žmonės Dievo šlovę bando prilaikyti, apkamšyti. Tai vyksta. Ir būtent laikas, kai Dievas tos vežimus, kaip sakyt, nevažiuos tie vežimai. Klups tie arkliai ir jaučiai ir tarnavimas Dievui jisai neveža žmonių. Nes supratimai ir, kaip sakyt, kaip tarnau Dievui, pagoniški, savo naudos ieškojimas, kaip sakyt. Ir būtent Dovydas praštai įsigando viešpatės tą dieną. Žiauriai įsigando ir jie tą skrynę nusuko į šoną ir atidavė vėl į Levito namus. Ir būtent tuose namuose Dievas laimina vėl 3 mėnesius, jie ten puikiai gyveno su tą skrynę ir nieko nemerė. Ir Kronikų knygoj Dovydas, kaip sakyt, 15-2, Dovydas sakė, niekam nevalia nešti Dievo skrynios, tik levitams, nes jos viešpats įsirinko Dievo skrynę nešioti ir jam amžinai tarnauti. Dovydas sušaukė visą Izraelį į Jeruzalę, kad atgabentų viešpatės skrynę ir jai į paruoštą vietą. Dovydas surinko Arono palikonis ir levitus. Ką aš noriu pasakyti, Dovydas atstatė tarnavimą levitų ir kunigų, Arono sūnų. Būtent po šitos, kaip sakyti, traumos, po tos nesėkmės, jisai pasišventė. Žinokit, jis pirmą kartą ėjo su karališkais rūbais. Buvo 30 tūkstančių vyrų, čia buvo žmogiška jėga, jis turėjo kuo didžiuotis. Buvo 30 tūkstančių rinktinių vyrų, pozicija, karalius, vežimas eina, kaip sakyt, žmogiška šlovė. Ir būtent per tuos 3 mėnesius jisai padarė sprendimus. Jisai pasišventė ir, ką jis padarė, atstatė levitų tarnavimą ir Arono sūnų tarnavimą. Tai yra, aš kalbu apie simbolius, kad bažnyčiai Dievas atstatinės dalykus, kurių nebuvo, kurie buvo uždulkėję ir skaitosi kaip nereikalingi, nes realiai Dievas Dovydą girdėjo, jisai melsdavosi, jis jam atsakydavo į maldas. Ta prasme, jam iš principo kunigų tarnavimas ir levitojim buvo nereikalingas. Nes jis buvo pateptas Dievui, jis galėjo susikalbėti su Dievu pats tiesiogiai. Bet būtent šitam gyvenimo etapė jisai kaip karalius įtvirtino levitų tarnavimą ir ką jis padarė, paėmė levitų, kurie jį pradėjo garbinti šventykloj Dievą dieną naktį. Pradėjo pamainos suktis garbinimo. Atsistojo, kaip sakyt, žmonės, kurie išmano, ką daro, ir pakilo tas tarnavimas. Ir būtent skaitant toliau, nuo 13 eilutės, Samuelio 2, 6, 6:13. Kai nešė viešpaties skrynę, paėdavo 6 žingsnius, Dovydas aukodavo jautį ir riebą aviną. Dovydas šoko prieš viešpatį iš visų jėgų, jis buvo apsirengęs lininę fodą. Ten parašyta, kad nu, jis, lininės fodas priklausė. Buvo kunigų drabužis ir buvo levitus, jis turėjo būdų drabužį susidėjęs. Iš tikrųjų ir plono drobę. Ir tai reiškia, kad jisai nu, nusiemęs ant pečius. Jisai šoko iš visų jėgų. Jisai pripažino, kad viešpats yra karalius. Ir būtent kas 6 žingsnius jis pjovė tos jaučius už tą uzą, sakyt, nes per jaučius uzą žuvo. Supranat, gavo, nu aš jau čia impretuoju, bet esmė, kad jis aukojo Dievui. Ir kas parašyta, kad levitai turėjo teisę nešti skrynę ant pečių, buvo specialios kartis, aukso aptrauktos, ir ta giminė galėjo nešti. Būtent tie, kas to 6 žingsnius stovėjo ir laukė, kol viskas įvyks. Esmė, kad Dievo šlovę nešt kainuoja. Tai nėra, kad nu, vežimas tempia, tu eini nosi krapštai, tarnauji Dievui, tarampam. Taip, tai, kaip sakyt, tokia realybė. Dievo šlovė, jinai uždyka, nu, nekrenta, kaip sakyt. Už ją reikia mokėti kainą. Ir, kaip sakyt, kad mes esam indai, raštas sako. Būtent mes nešiojam Dievo dvasę. Ir aš daisiu iki šių dienų, nes čia buvo senas testamentas. Aš prisirašiau kaip niekad tų popierių. Toliau, kol nepamiršau. Ir būtent Dovydas šoko iš visų namų palaim, jie aukojo aukas, atnešė skrynę į vietą. Ir būtent 20 eilutėj parašyti 6 skyriui. Tada Dovydas sugrįžo palaimti savo namų. Aš žiūrėjau daug vertimų. Vienoje vietoj parašyta, Dovydas nešė palaimimą namo. Man taip nuskambėjo gerai, jis nešė palaimimą namo. Ir būtent Sauliaus duktė Mikalė išėjusi Dovydo sutikti tarė, koks garbingas šiandien buvo Izraelio karalius, apsinoginę šiandien prie savo tarnų tarnaitės, kaip begėdiškai apsinogina niekam tikė žmogus. Jisai nešė palaimą ir jinai jį, kaip sakyt, pasitiko ir realiai Dovydas, nu, jai tai nebuvo palaimimas. Dovydas tiesiog įtvirtino pranašystę, kad Dievas kalbėjo prie Sauliaus giminę. Ir ta žmona Mikalė Sauliaus duktynė buvo nevaisinga. Realiai giminės, Sauliaus giminės, kaip sakyt, šaknis baigėsi, nes jau sūnus buvo išžudyti, anūkai irgi išžudyti. Realiai, nu, moteris, kuri buvo iš Sauliaus, iš karaliaus giminės, taip pat buvo, kaip sakyt, nuvyto ir senatvė mirė. Tai ta prasme, kad yra dalykai, kurie, būtent kai Dievo šlovė juda, jie aktyvizuojasi. Dėl to, čia parašyta, kad jinai paniekino. Dėl to, iš tikrųjų, reikia būdėti neniekintą pasireiškimų. Nu, nes ypač, kaip sakyt, supratimai, kaip tarnau Dievui, koks jis turi būti. O jis gali ateiti va per elektroninę muziką ir ką tu jam padarysi. Ir jis, kaip sakyt, nebijo tų išraiškų. O tu gali niekinti, sakyt, a, čia neteisingas, čia taip negalima, Dievas netoks. Ir iš tikrųjų, kaip sakyt, mano žmona sako, jeigu Jėzus ateitų šiandien, ar mes jį atpažintume. Jis gali tai, nu, tikrai. Mes daug įsivaizdavimą turim, koks jis turi būti, kaip jam galima tarnauti. Ir būtent čia įsipildė taip pat pranašystę dėl Sauliaus namų. Dabar aš pereisiu prie, kaip sakė, prie Naujo Testamento. Po Jėzaus prisikėlimo prasidėjo nauja era. Ir Naujam Testamente mes kaip pagonis, kaip tautos gavom prieimą per Jėzų prie Dievo. Anksčiau buvo tik realiai Izraelio tautoj ir ten, jeigu važiuosi Izraelį gyvent, prašysi politinio prieglaušio, tai priimtų, nes taip Biblijoje buvo parašyta, kad pagonių neįstumtų lauk. Dievas ten jiem turėjo šansą, kaip sakyti, įsigelbėt. Mozės knygos yra, ten, kad Bet pagrindė Izraelis iš jų vergus padarydavo ten ir tuom ir baigdavosi pagonių gyvenimas Izraelio tautoj. Ir būtent dabar kitas laikas. Porą tūkstančių metų mes jau turim prieimą per Jėzų, prie Dievo. Tai būtent Jėzus buvo padarytas kunigu. Melchizedeko būdu iš istorijos tai yra labai paprastai. Abraomas buvo Dievo žmogus. Po pergalės eidamas jis sutiko kunigą Melchizedeką, kuris jį palaimino ir paėmė dešimtinę. Ir Biblijai parašyta, kad Jėzus Kristus taip pat padarytas kunigus Melchizedeko būdu. Ta prasme, jisai gauna kunigystę ir jis atvėrė kelią prie sandoros skrinios, prie, nu, į šventyklą, kur yra dangui. Nes Mozė turėjo, kaip sakyt, tarnavimą įtvirtinęs, kaip tarnaut žemiškiams dalykams, kurie yra atspindys dangiškų dalykų. Arono giminė turėjo teisę eiti į šventyklą. Ir būtent per Jėzų, per kunigą, mes turim teisę eiti į Dievo šventyklą. Suprantat, ką? Gerai. Tai dabar... Hebrajam 4:14. Taigi, turėdami didį vyriausią kunigą, praėjusi pro dangus, Dievo sūnų Jėzų Kristų, tvirtai laikykimės mūsų išpažinimo. Juk mes turime ne tokį vyriausiai kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybį, bet kaip ir mes, visai gundita, tačiau nenusidėjusi. Todėl drąsiai artinkimės prie malonę sosto, kad gautume gailestingumą ir rastume malonę pagalbai reikiamų metų. Aš tiesiog paskaitysiu apie poziciją Jėzaus ir mūsų iš Hebrajams laiško. Nes būtent Hebrajai tai buvo įtikėję žydai, kurie žinojo, kas yra palapinė, tie visi žemiški reikalai, Saliamono šventykla, nes jie gyveno tuo metu, kai dar buvo tie dalykai. Ir būtent Hebrajams 7:8 parašyti, kad čia dešimtinės ima mirtingi žmonės, o tenai tas, apie kurį paliūdyta, jog jis gyvena. Čia kalba eina, kad Jėzus ima šiandien dešimtinės. Kaip vyriausias kunigas, jisai ima dešimtinės. Ir bažnyčia nuo to netleista. Ir jeigu kažkas bando sakyti, ai, čia senas testamentas, tai neveikia, aš sakau atvirai, Jėzus Kristus yra vyriausias kunigas ir dešimtinės jisai ima. Ir jas reikia nešti į tas vietas, iš kurių tu valgai dvasinį maistą. Kuriai bendruomeniai priklausai, tu turi nešti dešimtinę, kuri realiai yra sandoro ženklas tarp tavęs ir Dievo, kad tu viską gauni iš Dievo. Ir dešimtą dalį tu atneši jo namus. Tai nėra kažkokia tavo nuopelnas kažkoks, tai kad tu čia 10% atneši ir darai malonę Dievui. Tai tiesiog yra principas ir Dievo vyrai jo laikėsi, kai dar net nebuvo įstatymo. Ir jeigu rašte skaitysi, jie visi mokėjo dešimtinę kunigui. Abraomas, kuris gyvena iš vis prieš įstatymą, tas mokėjo dešimtinę Melchizedeko kunigui. Tai, kaip sakyt, melstės apreiškimo, kad tai būtų daroma su tikėjimu, kad jūs suprastumėt, ką jūs darot su savo dešimtiniam, dėl ko jas nešat vyriausiam kunigui Jėzui Kristui. Kad ne žmonėm duodat, o duodat Dievui. Hebrajam 9:11. Bet Kristus atėjęs kaip būsimųjų gėrybių vyriausias kunigas, praukštesnė ir tobulesnė palapinė, ne rankų darbo, tai yra ne šitos kūrinijos, taip pat ne ožio ar veršio krauju, o savojų krauju, vieną kartą visiems laikams įžengė į švenčiausią ir įvykdė amžiną atpirkimą. Jėzus įvykdė amžiną atpirkimą. Savo krauju jis yra vyriausias kunigas. Ir Hebrajam 10 skyriui 19 eilutėj, taigi broliai galėdami drąsiai įeiti į švenčiausią dėl Jėzaus kraujo, naujų ir gyvų kelių, kuris atvėrė mums per uždangą, tai yra savo įkūną, ir turėdami didį kunigą Dievo namams, artinkime su tyra širdimi ir gilių ištikrintų tikėjimų, apšlakstimą apvalę širdis nuo nešvarios sąžinės ir nuplovę kūną švarių vandenį. Ir būtent mums dabar nereikia tarpininkų žmonių artėti prie Dievo. Mes iš kiekvienas turim Jėzų Kristų vyriausių kunigų, per kurį mes galim papulti į švenčiausią, prie Dievo sosto. Tai yra, kaip sakyt, šių laikų, va, porą tūkstančių metų atvertas kelias, kad pagonis, realiai visi žmonės, ar žydai ir pagonis, gali artėti prie Dievo per Jėzų Kristų, kaip vyriausią kunigą. Tai yra atvertas, kaip sakyt, kelias. Dėl to tai daroma tikėjimu. Būtent Hebrajam laiške Paulius mokino apie Kristų, apie vyriausią kunigą ir paskui mokino apie tikėjimą. Kad tikėjimu mes galim papulti į šventyklą per Jėzų Kristų. Ne per gerus darbus, ne per nuopelnus, tiesiog per tikėjimą. Ir būtent šlovinimo metu taip pat jūs, kaip sakyt, galite papulti į šventyklą. Vyksta šlovinimas, garbinimas, jūs galite papulti į šventyklą. Ir realiai, nu, kaip tai yra tikslas nepraleis laiką padainuoti, bet būtent susitikti. Ir dar tai ne viskas. Iš tikrųjų yra dar vienas rimtas dalykas. Pirmas Petro laiškas, antras skyrius, šešta eilutė. Nuo penktos. Žengti prie jo gyvojo akmens, tiesa žmonių atmesto, bet Dievo išrinkto brangaus. Ir patys kaip gyvėjai akmenys statydintis į dvasinius namus, kad būtumėt šventa kunigystė ir atnašautumėt dvasinės aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. Pozicija, kad būtumėt šventa kunigystė. Realiai mes esam padaryti kunigais. Ir devintoji eilutė, jūs esate išrinktoji giminė karališkoji kunigystė. Būtent karališkoji kunigystė. Mes esam kunigai. Mes įgavom tą poziciją tikėdami Jėzų Kristų. Ir kiekvienas gali drąsiai melstis vyriausiam kunigui, per vyriausią kunigą dangiškam tėvui. Nes jūs esat kunigai, jūsų pozicija leidžia tarnauti tautoms, būtent užtarimuose, skelbiant apie Dievo karalystę, jūs tai įgalioti, jums nereikia jokių kažkokių tai ypatingų ten seminarijų baigti, jūs esat kunigai, be seminarijų. Tiesiog toks yra dvasinis statusas, jūs turit kunigystę savyje. Tai yra pašaukimas ir tai yra Dievo numatyta, kad nebus vienas kunigas, Jėzus Kristus, bet visi, kurie tikės, bus kunigais. Ir tarnaus Dievui per amžius. Suprantat, tai, ką mes darom, realiai žemėje yra vieni dalykai, bet iš kitos pusės mes dangui busim garbintojais taip pat. Ir dėl to žemėje garbink jį. Tai yra funkcija, kuri tęsis amžinai. Taip. Mokinkitės tų dalykų. Pavyzdžiui, aš galiu pasakyti, aš esu garbintojas, bet aš neturiu išsilavinimo. Aišku, man gerai būtų išsilavinimas, bet aš žinau, funkcija mane veikia garbintojas. Ta prasme, yra dalykai, kurie mane traukia. Kaip išreikštai ten, jau kitas reikalas. Jau kaip sakyt, jau geriau jums kartais negirdėt. Bet esmė, kad yra dalykai, kaip sakyt, kad aš noriu, kad jūs aktyvuotumėte, suprastumėt savo poziciją, kad Jėzus Kristus yra vyriausias kunigas ir kad jūs esat pašaukti būti kunigais. Esat dabar kunigai. Ir, kaip sakyt, dėl formų, pavyzdžiui, dėl Dovido šokio, pavyzdžiui, man labai patinka šokti. Ir tai yra Dievo įdėtai žmogo aplamai šokis. Ir kaip sakyt, kad formos pavoktos, suprantat, daug dalykų tiesiog iškreipti yra specialiai pasaulyje. Geri dalykai tiesiog yra iškreipti velnio ir žmonės tų dalykų bijo. Ir šokis taip pat yra išraiška. kad Dievo žmonės gali šokti ir garbinti. Dėl to, kaip sakyt, mokinkitės atsipalaiduot, kad galėtumėt išreikšti būtent garbinimą šokiu. Nesat invalidai, sveiki žmonės, tiesiog taip. Labai rimtai, suprantat, aš jums pasakysiu, kai aš mokiausi Biblijos mokyklai, buvo tema ten apie krikščionybės istoriją. Ir tiesiog man tada labai stipriai nušvito, aš pamačiau didžiulį skirtumą, kokia buvo pagoniška Lietuva ir kai atėjo katalikybė. Realiai didžiulis jungas atėjo ant Lietuvos ir va tos depresinės dainos, va tokia folkloras toks velniškas, tai yra krikščionybės išraiška. Pagoniška šalis nebuvo tokia. Aš tiesiog tai pergyvenau, kaip sakyt, neloginiam lygiai, aš tiesiog supratau, kad krikščionybė katalikiška uždėjo jungą, uždėjo štampant tautos, kad tauta tokia depresuota ir visos, kaip sakyt, melodijos eina į minusą. Tokios, minorinės, va, kaip profai sako, minorinės. Esmė, kad jūs turit pradėti kovoti su savimi, jūs netokie. Jūs tiesiog užprogramavo būt tokiais. Jeigu jūs gimtumėt kažkur tai Afrikoje, šoktumėt, džiaugtumėtės, nes ten yra forma tokia. Jie džiaugiasi. Pas juos, žiūrėjau, Jėzus išdrožta su Marija juodi, bet jie šoka, jiems, kaip sakyti, nepalaužė jų, kad negalima šokti. Bet kad Jėzus juodas buvo ir Marija, tai tikrai. Suprantat, kiekvienai tautai yra įdėta savo, kaip sakyti, melas, kad žmonės tapatintų save su melu. Dėl to aš sakau, pradėkit kovot prie savo supratimus, kokie jūs esat, kaip save priimat. Jūs iš tikrųjų netokie jūs suformavo. Tikra žodžio prasme suformavo tiesiog nuo vaikystės, pradėjo aiškinti, čia nešilk, čia nešok, čia negalima, čia nelipk. Ir tas, kaip sakyt, požiūris į save, ypač nuvilimas tėvų, kad aš neišpildžiau tėvų svajonės, gaunasi, kad žmonės suformuoja uždarumą. Ir kitas dalykas, kaip paskiau tėvai, bando per vaikus savo svajonės įgyvendinti. Jiem deda tą drabužį, kad va tu būsi toks ir toks. Pradėkit, kaip sakyt, nedraugauti su tuo požiūriu į save. Tiesiog pradėkit uždavinėti savo klausimus, kodėl aš taip elgiuosi. Kas man pasakė, kad aš toks turiu būti. Tiesiog pradėkit, suprantat, žmogų galima perdaryti iš tikrųjų per 3 mėnesius, jeigu taip yra netokios programos. Jeigu jam įkinkai, 3 mėnesius tą patį daro, jis paskui automatiškai daro, jis galvo, kad jis toks ir buvo nuo vaikystės. Tai supranta, susiformuoja požiūris ir įpročiai, taip yra. Ir kaip sakyt, lietuvių tauta yra suformuota. Būtent tų vietinių dvasių, kurios suformuoja, kaip reikia tarnauti Dievui ir koks jis yra. Ir Emanuelis pasiruošęs. Aš galvoju, kad jūs dabar, kai šlovinsit, būsit gyvesni. Suprasit, kad jūs einat prie malonės sosto, kad jums tarpininkai nereikalingi. Ir mes tiesiog judėsim šitoje atmosferoje, nes tikrai Dievas laisvina, jisai gydo, laužo prakeikimus. Tiesiog pasiduokit Dievo atmosferą. Aš pasakiau, dėl paukojimo mes kažkokio ypatingo žodžio nekalbėsim, pastatysim kibirą. Tiesiog laisva valia su džiaugsmu tai darykit ir tikrai, jeigu nenorit, neduokit. Tai yra Dievo, tikrai Dievui prašyta, Dievas myli linksmą davėją. Jeigu gaila, neduok, tikrai išdžiaugiasi, kad neduodė. Tai yra, žinokit, patarlėse parašyta, kad nevalgyk pas kupų žmogų, nes paspringsi. Esmė, kad tai tie dalykai, jie yra, tie raišiai. O šokiai, Dievas.